Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Antau quelca tempo, auscultanto petis min che mi foie parolu pri la posto in Svislando. Li prave observis che mi iom neglectis tion temon. Dum la lasta iaroi mi nur unu foie rapportis pri nova centro por la distribuado de pacajoi apud Zürich cae alian foion pri la posta museo in Bern. Mi non volas correcti tion mancon, cae paroli pri la posto cini. Nue malonge pri gia historio, poste pri giae servoi, cae fine pri giae problemoi. La dua capitro sonos tre positive, cae la lasta montros negativa in flancoin. Ciel comenzon de regula organizita posta servo, oni povas consideri la iaron 1675. Tiam Berna commercisto, Beat von Fischer, creis postan entreprenon, quiu rapide evoluis, cae jam en 1735 instalis la unuan regulan traficon per postae calesioi inter Zürich cae Bern. Iom post iom la cantonoi organisis mem postaen servoin, ciu havis sien proprain linioin cae proprain tarifoin. Hodiau, dank alla monda posta unia, unio fondita en 1874, cae havante sian centran officeion en Bern, la monda posto estas pli bone organizita cae funccianta ol tiam la cunlaboro de 17 diversae cantonae postae administratioi en Svislando. Tio complete changigis en 1849, char tiam la posto estas federaciigita. Depost tiam existas nur unu posto por la tuta lando. Gi havas monopolon por la transporto de comunicajoi kai cune con la fervoioi por la lau horara transporto de personoi. Kiam la tecnica progresso alportis la telegrafon cae la telefonon, cae la radion, tioi servoi estis aldonitai alla posto, cae ancau monopoligitai. Tial oni hodiau parolas pri POTOTO, nome posto, telegrafo, telefono. Tio estas unu administratio, quiun directas generala directoro, quiu estas controlata de consilantaro, quies membroi estas nomatai de la federazia registaro. La POTOTO do appartenas alla Stato, respektive federazio, sed ci funccias memstare quasau privata entrepreno. Quancam gi ne havas concurrenzon, gi laboras razie, cae plenumas sia in servoin ciel eble plei bone. La Svisa POTOTO ciam estis modelo de rapida, exacta cae fidinda servo, sed en la nuna momento gineciam povas conservi tiun standardon, kiel mi poste clarigos. En plurae rilatoi la Svisa POTOTO estas monda championo. Gi havas la plei densan reton de postoficeioi, gi estis la unua en la mondo kies telefona reto estis complete automatigita, kai cune cun Usono kai Svedio gia telefono estas la plei disvastigita. 5 milionoi da apparatoi servas popolon de 7 milionoi da homoi. Tio signifas che praktike ciu familio havas telefonon, ofte ec plurain apparatoin. La profito, kion alportas la telefono, pagas la deficiton de la posto. Tre grava servo de la posto, ancao deficita, sed ancao vivanta e la profito de la telefono, estas la postae automobiloi. Villaggioi sen fervoio estas servatai per postae autoi, tiel che ege densa reto de linioi covras la tutan landon. Tre forte evoluis ancao la servo de la postae cecoi, en conducita en 1906. Quancam en Svislando vere ne mancas bancoi, La postcheco estas la plej multe uzata maniero fari pagojn. Cecoj ne estas popularaj. Tiu servo de la posta ceco estas tre malmulte costa. Persono kiu posedas konton ĉe la posto povas fari siajn aĉetojn sen mono per postaj ĉekoj, kaj la plej nova servo estas la poŝtomato, kiu liveras al la posedantoj de konto helpe de malgranda plastika karteto dum 24 horoj kaj ankaŭ dimanĉe po 500 frankojn samtempe. Sur tiu campo, la bancoi estis pli fruai. Ili creis la bancomatoin, sed poste la posto rapide reagis, cae nun ocasas lau mercata concurenzo inter la bancoi cae la posto. Sur tiu campo, la posto ja ne havas monopolon. Tiu monopolo ancau en aliae rilatoi estas hodiau iom limigita. La posto resignis pri la monopolo transporti postajoin amas quante. Kai en la campo de radio nun estas obligatai ancau privatai radiostazioi. Verŝajne baldaŭ ancau aperos privatai televidae stazioi. Ancau internacie nun funkcias privatai kurieroi. Ili estas pli rapidai ola postai expressoi, sed ili ancau esas tre multe pli costai. Privatai telefonai retoi tamen ne estas eblai. Malgrau tio, malgrau la monopolo, la Svisa telefona servo, mem, daure sequas la plei novain technicain progressoin. Apud la telefono existas reto de telescribiloi, cae la plei nova atingajo estas servo de telecopiado. Tra la drato de la telefono, oni non povas sendi desegnajoin, lettercopioin, cae ciu spezain bildoin. Se oni havas la necesan apparaton, cien oni devas aparte aboni. La evoluo cini estas tre rapida, sed tamen oni diras che en la telecomunicado pli progresintai ol ni estas Usono, Canado, Anglio ca Japanio. Tamen Svislando clopodas rapide regaini la terrenon. La granda hodiao problemo de la pototo ne estas la tecnico, sed la homoi. La pototo ja havas 60.000 dungitoin, cae pro tio gi estas la plei granda entrepreno en la tuta lando. Sed daure forcuras dungitoi de la posto por accepti postenoin en la privata economio, cia tio ci pagas pli bone. Kiel stata entrepreno, la posto ne povas suffice rapide reagi cae reallogi la homoin per pli altae salairoi. Pro manco de personaro, oni exemple devis aboli, jam antau quelca tempo, la iaman du foian distribuadon de la postajoi per la letterportistoi. Ili aparte aperas hodiau nur unu foie en la tago. Sabate, la letterportisto alportas nur letteroin cae gazetoin, cae la sindicato nun iam parolas pri la eblezzo tute aboli la distribuadon de postajoi sabate. Ancau la pacajoi quelcfoie malfruigas, ca la telefona inform servo esas daure surgargita. Tio pruvas che la posto suferas pro la nuna bona coniuncturo, gi forprenas al gi persona in unu flanque, cae multigas ali flanque giaen chargioin, cae tascoin. Tio estas la negativai aspectoi de la bildo de la flava giganto. Tiel oni shatas nomi la poston pro gia oficiala coloro, cio estas flava. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.